Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських «Запитання тут ставимо ми». На радіо НВ.
Доброго дня. Програма «Запитання тут ставимо ми» в ефірі Радіо НВ. В студії Олексій Тарасов, ведуча програми Крістіна Бардинських, на жаль, не змогла бути на цьому інтерв'ю, але вона повернеться в ефір вже дуже швидко. А гість, наш гість сьогодні, Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики. Олександре, доброго дня.
Доброго дня. У вас гарний наголос вийшов назві програми «Запитання тут ставимо ми».
Саме так ми і задумували цю програму. Що ж, давайте почнемо з карантину, так? Міністерство культури виступило проти карантину вихідного дня, тому що він ставить під загрозу, насправді, існування незалежних культурних інституцій, не тільки незалежних, але карантин все одно був введений. Чому в цьому випадку ніхто не прислухається до вашої думки як міністра культури?
Це ж діалог, і, в принципі, якщо уряд прийняв рішення про карантин вихідного дня, то, очевидно, його потрібно виконувати. Але в межах цього діалогу важливо, щоб дослухалися і до тієї точки зору, яку я висловлював. Оскільки ми, коли говоримо про карантин, ми говоримо про кількість хворих, про медичні заклади, але так само варто говорити і про соціальний аспект цієї історії, тому що важливо, щоб люди не втратили роботу і мали джерела для свого існування. І мінімізувати ті втрати, які може зазнати креативні індустрії, сфера культури, туризму, гостинності, саме через карантин вихідного дня. Такий діалог зараз розпочався. Сьогодні має бути і онлайн-зустріч прем'єра з представниками індустрії. Ми підготували купу своїх пропозицій. Сподіваємося, що в межах цього діалогу в уряді нас почують. Ми знаємо, що багато депутатів нас підтримує, і незабаром можна буде говорити про конкретні заходи підтримки цих сфер під час всього карантину.
Тобто діалог тільки починається, з вами не консультувалися до того, як вводити цей карантин?
У нас була дискусія, і саме мій поінт, моя точка зору полягала в тому, що спочатку варто напрацювати заходи для підтримки, але оскільки все так динамічно розвивається з кількістю хворих, то в першу чергу рішення було стримати розвиток хвороби, зберегти місця для хворих, і так, щоб медична система могла працювати і надалі.
Але я так розумію, що ви особисто не вірите в карантин вихідного дня?
Питання не в тому, вірю я чи не вірю. Я знаю, які загрози він несе різним сферам. Ну, наприклад, в цій постанові є пункт про заборону діяльності на вихідних музеям. Але серед музеїв є заповідники. Заповідники не відрізняються від парків, про які дозволено гуляти. Це певна нонсенс, який варто виправити. Коли ми говоримо про сферу гостинності, відомо, що ресторатори закуповують продукцію на весь тиждень. Вони не можуть закуповувати на якісь дні. То там є нюанси, які варто в діалозі виправляти. І також чітко розуміти, до яких збитків це призведе. А збитки для цих конкретних установ – це знов-таки життя і можливість продовжувати працювати для сотень тисяч мільйонів людей.
Ви говорили про те, що про можливість компенсації для креативних індустрій. Яким чином це буде компенсуватися? У вашому проєкті, мабуть, це зазначено. І кому будуть компенсувати збитки? Це будуть державні установи чи приватні також?
Заходів, які ми пропонуємо, дуже багато. І ми в спілкуванні постійному в діалозі знаходимося з креативними індустріями. Це і зменшення податків, це податкового тягарю, полегшення можливості отримання кредитів 5-7-9, можливо, зменшення їхнього розміру, списання збитків. Це також умови, за якими полегшення можна отримувати форс-мажор. Це також розширення макроекономічної допомоги наших країн-партнерів, які можуть бути спрямовані безпосередньо для сфери креативної економіки.
Тобто це не компенсація з бюджету?
Це не тільки компенсація з бюджету, тому що коли ми говоримо про пільги, це своєрідні компенсації з бюджету. Але також і задіяння того механізму, який ми відпрацювали, гранти через УКФ, Інститут книги, так само. Тобто це ціла мережа заходів, в тому числі і точкових виправлень тієї самої постанови.
Ну, для так званого ковідного бюджету, який був сформований у березні 2020-го, було секвестровано бюджет, так, і були скорочені бюджети Українського культурного фонду, інших культурних інституцій, там на 2,5 мільярди гривень. Чи з цим щось будуть робити?
Не зовсім так. Там була певна плутанина, тому що міністерство розділилося. Було Міністерство молоді, спорту, культури, інформаційної політики. Це два різних міністерства. Фактично, значна частина, якщо не практично вся, була повернута у розмірі 1 мільярда гривень. Більша частина, яка пішла на УКФ, на Український інститут книги, на проекти, пов'язані з кіно, і на компенсації державним інституціям у вигляді закупівель санітайзерів і всього іншого. І в бюджеті на наступний рік кошти передбачені принципово інші вже. Тобто тут процес розуміння ваги сфери культури відбувається, але карантин, безперечно, накладає на всі ці обставини додаткові проблеми.
Представники ресторанної індустрії, вони кажуть, що вони насправді підтримують повний локдаун на 2-3 тижні, може на місяць, тому що це дозволяє їм іншим чином розподіляти свій бюджет. Чи ви підтримуєте повний локдаун для культурної та для культурної сфери та сфери туризму?
Тут є різні точки зору.
Яка ваша?
Повний локдаун для сфери гостинності, зрозуміла річ, через процеси, власне, як в них організований бізнес. А для сфери театрів і сфери культури переривання цього процесу – це переривання повністю. Ну, тобто трупи, громада фактично мають перейти в онлайн, що в цих умовах практично неможливо.
Тобто ви не підтримуєте?
Ще раз.
Ви не підтримуєте?
Тут є різні точки зору. Незважаючи на те, що запитання задаєте ви, я можу мати власну точку зору. У мене немає чіткої відповіді, тому що для різних сфер це різні передумови того, що вони приймають і в який спосіб. Але я пропонував рухатися в режимі того рішення, яке вже було прийнято.
Окей.
Тому що найгірше – це непрогнозованість.
Про те, що відбувається насправді з культурою, що буде з культурою, ми поговоримо в наступній частині цієї програми. У нас в гостях Олександр Ткаченко, міністр культури та інформполітик.
Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських «Запитання тут ставимо ми» на радіо НВ.
В ефірі програми «Запитання тут ставимо ми». У нас в гостях Олександр Ткаченко, міністр культури та інформполітики. Ми говоримо про культуру, що з нею відбувається. І ми знаємо, що там в кінці жовтня Кабмін, він виділив 100 мільйонів гривень на те, щоб з ковідного так званого фонду на серіали на патріотичну тематику. І тут є три моменти. По-перше, телеканали належать олігархам, вони не так потребують грошей. По-друге, телеканали під час пандемії не так страждають, як інші креативні індустрії, тому що телебачення дивляться. По-третє, що українські лікарні насправді не готові до коронавірусу, ми все знаємо. В чому тут сенс виділяти 100 мільйонів на патріотичні серіали?
Я б хотів про послідовність. Завершуючи попереднє питання, найважливіше в нашій ситуації – прогнозованість прийняття рішення. Як для всіх нас, так і для цієї сфери. Ці 100 мільйонів – це кошти з того мільярду, про який ми щойно говорили. Тобто це не додаткові кошти. Там було рішення, якщо хтось уважно подивився, про зміну правил видачі цих коштів. Тобто це не нові кошти, а це те, що було вже рішення прийнято. І по-друге, знов-таки повернуся до питання соціальної важливості. Ми говоримо про людей, які хотіли працювати, і не тільки в медійній сфері, яка теж зазнала серйозних збитків, десь 30-40% падіння рекламного ринку, але й для продакшенів, людей, які працюють в сфері серіалів, для того, щоб вони могли працювати, не втрачати роботу і продовжувати своє життя.
Ну, патріотичні серіали, тобто визначення саме по собі таке дуже дивне, тому що ми всі знаємо, що патріотичні почуття викликають, мабуть, фільми, які там перемагають на фестивалях, або там розчулюють людей, або там, не знаю, роблять їм гарний настрій. Тобто незалежно від змісту. Що таке патріотичні, чому ми маємо на це витрачати гроші?
Цій програмі вже 3 роки, і цю назву не ми придумали. В бюджеті,
але ж ви продовжуєте.
В бюджеті є такі рядки, які чітко визначають назву. Для того, щоб змінити в бюджеті назву, потрібно проходити зміну бюджетного кодексу. Хоча в правилах, якщо подивитися, там чітко визначено. Це українські серіали, зняті на українські, про українські історії, з українськими акторами, з українськими наративами. Ми пропонували, щоб було ще більше історій не тільки про наші втрати і поразки, але й про перемоги, про можливі здобутки, про героїв українських. Тому це про це. Це про український серіал.
Тобто ви вірите в те, що насправді це будуть дивитися, а не просто український продукт на будь-яку тему, якщо він гарний, якщо він добрий?
В цій історії канали теж вкладають чи продакшени кошти. Тобто 50% – це обов'язок, щоб продакшен чи канал вклав коштів для того, щоб можна було зняти цей серіал. Тому, напевно, це одна з найбільш прозорих процедур, тому що якщо ніхто не зацікавлений, серіал не знімуть.
Цього тижня, ні, мабуть, минулого тижня режисери Валентин Васянович та Ірина Цілик, вони відмовилися від державних нагород, їх фільми перемогли, ну, тобто отримали нагороди на там важливих фестивалях в Венеції та Санденсі. Як ви оцінюєте цей демарш? Тому що це, мабуть, недовіра до держави з боку наших культурних діячів.
У нас демократична держава – це рішення конкретних фахівців, конкретних режисерів.
При цьому вони підкреслюють, що насправді вони це зробили, відмовилися від цих нагород, там нагороди за внесок щось там третього ступеню, неважливо, через те, що були відкриті кримінальні провадження майже до всіх, щодо всіх компаній, які займалися кінопроцесом, кіновиробництвом до того, як ви стали міністром. Для чого кошмарити індустрію?
Дивіться, я про ці кримінальні провадження не знаю. А по-друге, очевидно, що ми існуємо в паралельних світах, тому що кримінальними провадженнями міністерство не займається. Той факт, що у мене, ще коли я працював на каналі, були запитання до того, яким чином витрачаються державні кошти, я не конкретних режисерів маю на увазі, я маю на увазі в цілому. Тому що одна справа, коли вони завойовують призи на міжнародних фестивалях, чи таких фільмів, як, я не знаю, «Захар Беркут», чи кіборги збирають велику аудиторію. Інша справа, коли витрачаються мільйони, і на стрічку приходить 1-2-3 тисячі людей, і це не під час карантину.
Але перед тим, як був оголошений, ну, тобто перед тим, як були оголошені результати пітчингу цього 14-го, насправді Держкіно закликало, щоб експерти звертали увагу на ці кримінальні провадження, а це вся індустрія, вся кіноіндустрія, яка працює зараз. І ви багато разів казали про те, що вам не подобається, яким чином
зараз йде процес. Якщо говорити про останній пітчинг, мені здається, що вперше Рада при Держкіно взяла на себе сміливість виконати, власне, їхні функції. Тобто одна справа, коли експерти виносять оцінки, але для цього існує двоступенчата система прийняття рішень. Тобто експертні оцінки є орієнтиром для Ради приймати рішення, виважені, стосовно різноманітності продуктів, які перемагають, для того, щоб вони були представлені в різних жанрах, в тому числі і масового глядача, і фестивального кіно. І, на мій погляд, це було вдале рішення, яке було останнє. Але це привід для того, щоб поговорити, про що, власне, розмова зараз йде, про нове положення проведення пітчингів. Для того, щоб воно було прозорим і зрозуміло для всіх.
Представники кіноіндустрії насправді закидають вам те, що ви хочете використовувати щодо держфінансування кіно, українського кіно, так? Ви хочете використовувати ті ж самі принципи, які ви, ну, тобто, використовували, коли були телеменеджером на каналі 1+1. Чи є в цьому логіка? Адже телеканал 1+1 ніколи не був прибутковим.
Це не зовсім так. А по-друге, стосовно безпосередньо вашого питання, система прийняття рішень найменше залучає міністра до прийняття цих рішень. Тобто я не можу ні юридично, ні де-факто впливати на прийняття рішень ні експертів, ні ради при Держкіно.
Але ви ініціюєте, яким чином будуть проходити ці процеси?
При Держкіно. А стосовно положення, так, я виступав і виступаю за перегляд цього положення, який приймається в діалозі з усією індустрією. Не тільки тими, хто виступає проти, але так само і багатьма тими, хто виступає за необхідність такого перегляду.
Дякую. Далі ми поговоримо про Київ, але це буде вже в наступній частині. Я нагадую, що у нас в гостях Олександр Ткаченко, міністр культури та інформполітики.
Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських «Запитання тут ставимо ми». На радіо НВ.
Добрий день ще раз. Програма «Запитання тут ставимо ми» в ефірі Радіо НВ. У нас в гостях Олександр Ткаченко, міністр інформполітики та культури. Щось там я в зворотньому сказав, да, по-іншому вашу посаду. Давайте поговоримо про Київ. Відомо, що ви дуже хотіли балотуватися в мери Києва. Зараз те, що ми бачимо, Кличко перемог у першому турі, партія «Слуга народу» посіла 5-те місце в Київраді. Чому такий результат?
В цьому питанні два запитання. Я завжди говорив, що мене цікавить як Київ, моє рідне місто, так і сфера культури, сфера інформаційної політики. Саме тому я був у Раді головою комітету гуманітарного та інформаційної політики. Стосовно результатів в Києві, мені здається, що спроможність команд, і це показали результати «Слуги» в різних регіонах, вигравала суттєву роль в успіху чи неуспіху «Слуги» в конкретних регіонах. Там, де команди були об'єднані, спроможні, досягалися нормальні результати. А там, де цього не відбувалося, ситуація була гіршою.
Тобто в Києві була неспроможна команда, ви це хочете сказати?
Не зовсім так. Я сказав те, що сказав. Я сказав, що там, де були команди об'єднані, спроможні, вони досягали результату.
Тобто, я розумію, ви дуже обережний. Окей, дивіться, ми знаємо, що ви хотіли обиратися, що ви хотіли...
Давайте без дефініції, обережний чи небезпечний.
Ви дали дуже багато інтерв'ю на цю тему, так, перед тим, як був означений кандидат. І партія «Слуга народу» насправді обирала між там Олександром Дубинським, Миколою Тищенком та обрали Ірину Верещук. Чому партія «Слуга народу» вважала, що ви поганий кандидат в мери Києва?
Я на цей момент працював міністром.
Ви розумієте, що ж це рішення було прийняте, тобто воно виключало те, що ви станете кандидатом в мери Києва?
Це було моє, в тому числі, свідоме рішення рухатися в цьому напрямку.
Якби ви пішли в мери Києва, був би інший результат?
Історія не знає, це слагательне.
Ви ж можете собі якось уявити, яким чином ви би будували кампанію?
Це гадання на каві.
Окей, тоді інше питання щодо виборів. Як ви вважаєте, чому кияни так швидко розчарувалися в партії влади? Тому що ми знаємо, що по мажоритарним округам під час парламентських виборів тут «Слуга народу» перемогли на всіх участках.
Я думаю, що це поєднання багатьох факторів, тому що в парламентських виборах не було фактору все ж таки багаторічного мера Кличка, і це була трошки інша ситуація. І вибори місцеві, якщо ви подивитесь на європейські приклади, вони завжди трошки відрізняються від виборів загальнонаціональних. А так, можливо, «Слуга» не зібрав тих відсотків, яких би хотів, чи які були на парламентських виборах, але варто зазначити, що вперше «Слуга» взагалі присутні в багатьох облрадах, а де-інде і переможцем цих виборів був.
Так само, де-інде?
Так само, як, я свідомо кажу, де-інде. Так само, як і в міських радах.
Окей, скажіть, як ви вважаєте, що буде з законом про столицю, який обговорюють вже давно, чи буде насправді розділена ця посада, тобто ці дві посади очільника КМДА та мера Києва, і чи його приймуть та заберуть частину повноважень у Віталія Кличка?
Навпаки, меру дадуть нормальні повноваження, яких він зараз позбавлений. Тому що зараз ця посада поєднана в двох посадах. І коли ми говоримо про новий закон, ось зараз плутають першу причину, навіщо він приймався. Це приведення цього закону до практики всіх інших міст України і європейських норм. Коли мер є повноцінним відповідальним, який обраний, є префект у вигляді, в даному випадку, голови КМДА, який призначається президентом, з контрольними повноваженнями. Так само поновлюються районні ради, так само є набагато більше повноважень у Київської міської ради щодо контролю за діяльністю мера. І вводиться дуже багато дефініцій, які дозволяють жителям міста контролювати цю владу.
Ви з вашими амбіціями, ви ще хочете, ви хочете отримати пост очільника КМДА? Ви багато говорили про те, що ви знаєте, що робити з Києвом.
Ви знаєте, це в одній голові має скластися якісь дві різні концепції життя. Я за те, все ж таки, щоб стояти на землі, в даному випадку, якщо я працюю міністром, в мене достатньо великі плани стосовно того, що ми маємо в міністерстві зробити і що ми робимо. І це не тільки допомога під час карантину, запровадження грантів, збільшення фінансування, початок програми реставрації, початок створення центрів культурних послуг, реформи в сфері туризму і реформи в сфері читання, кіно і того іншого. Тобто це закладення підвалин для того, щоб інституціонально можна було вкласти зміни, які б незалежно від зміни повітря політичного були, в тому числі, виконувалися впродовж наступних років.
А чому так швидко змінилися ваші плани? Ви багато говорили, що хочете бути кандидатом в мери, потім стали міністром культури. Я навіть пам'ятаю в ефірі Радіо НВ у нашого колеги Дмитра Тузова, коли він запитав, тобто ми чули, що ви можете стати міністром культури, ви сказали, ні-ні-ні, ви що, ні-ні-ні, є ж ІО, ось вона, мабуть, буде міністром культури. Тобто ви не збиралися йти на цю посаду?
Гуманітарний комітет фактично є партнером міністерства в цій сфері. І коли ми говоримо про роботу цієї сфери, то це продовження фактично роботи з гуманітарного комітету, але виконавчої системи влади. І в даному випадку, коли політичне рішення було стосовно виконувача обов'язків, яка була тоді, і воно змінилося, власне, я тепер сиджу там, де я сиджу.
Чи вам подобається там сидіти? Чи ви хочете в інше місце? Ви сказали, що ні, ви не хочете, а ми вам не віримо.
Ви знаєте, я розмовляв з одним колишнім міністром одної європейської країни, який так само прийшов з бізнесу в міністерство. І він сказав цікаву фразу, з якою я погоджуюся. Масштаб можливостей до змін і до реально ефективних результатів в міністерстві набагато більше перевищує будь-яку роботу в будь-якому успішному бізнесі, навіть такому цікавому, як медійний.
Ми будемо далі говорити про те, як працює Міністерство культури та інформполітики в іншій частині, в наступній частині програми. У нас в гостях Олександр Ткаченко, міністр культури та інформполітики.
Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських «Запитання тут ставимо ми» на радіо НВ.
Добрий день. Програма «Запитання тут ставимо ми» в ефірі Радіо НВ. У нас в гостях Олександр Ткаченко, міністр культури та інформполітики. Щодо інформполітики. У попередній частині ми говорили про патріотичне кіно. І ми знаємо, що є такі непатріотичні канали Віктора Медведчука. Яким чином вони відповідають інформаційній політиці держави?
В Раді, так само, як закон про столицю, лежить закон про медіа.
Я знаю, дуже багато про це можна говорити, так?
Да.
Яким чином це буде стосуватися
в законний спосіб, там існують механізми в разі порушення певних норм, яким чином за певним алгоритмом, тобто там штрафи, все інше, може діяти Національна Рада з приводу тих чи інших каналів. Моє особисте ставлення до такого роду пропаганди і взагалі діяльності цього пана я висловив, коли придбав книжку Кіпіані і роздав її по бібліотеках.
Але це справа моє, Василя Сустуса, так?
Але це моє особисте ставлення. Тобто моє ставлення як державного чиновника має будуватися виключно на букві закону.
Чи має держава втручатися? Свобода слова, хто завгодно може говорити, що завгодно?
Дивіться, тут потрібно бути дуже обережними, коректними. Ми в діалозі постійно знаходимося з нашими західними партнерами і говоримо не тільки про необхідність боротьби з фейками та дезінформацією, але й про підняття на новий рівень такого поняття, як медіаграмотність. Ми хотіли б зробити набагато більш осяжною і великою державну програму спільно з МОНом, з Мінцифрою, медіаграмотності з маличку до пенсійного віку, розвивати критичне мислення, відрізняти зерна від плювел, фейки від реальних фактів. Тому це достатньо велика робота, і нам важливо скоординувати зусилля багатьох органів державної влади, які тут намагаються щось робити, так само, як і громадських організацій, які мають хороший досвід в цьому сенсі, для того, щоб розмови про це перейшли в практичну площину і стосовно медіаграмотності, і стосовно боротьби з фейками та дезінформацією.
Але ж медіаграмотність – це довго, а канали Медведчука працюють зараз, і ми бачимо, що навіть в Києві вони посідають четверте місце в Київраді, це вище, ніж «Слуга народу».
Ну, мабуть, тому вони найгучніше кричали проти закону про медіа.
Зрозуміло. Як ви вважаєте, чи така очевидна слабкість президента Зеленського, чи вона пов'язана з тим, що в нього немає свого каналу?
Слабкість в чому?
Ну, ми бачимо, що він втрачає довіру, що його партія втрачає довіру українців. Ми бачимо те, що в нього падає рейтинг. Ми бачимо, що за рік після парламентських виборів результати на виборах місцевих не втішні. Взагалі не ті результати, які собі прогнозувала «Слуга народу». Чи це пов'язано з тим, що в нього немає свого медіа?
Дивіться, ви рахували багато речей з приводу того, що відбувається не так. Я міг би перерахувати, що відбувається так, але не буду зараз цього робити. Нема прямої кореляції між присутністю в медіа безпосередньо і, звичайно, медіа певною мірою впливають на настрої з точки зору того, що вони говорять. Але саме тому медіаграмотність і важлива для того, щоб говорити і вчитися відрізняти правду від неправди. І кореляція між присутністю медіа в представників влади, вона достатньо велика. Я зараз сиджу в медіа, до якого немає жодного відношення. Те саме говориться, можна сказати, і про багатьох представників влади. Інша справа, що речі, які тою чи мірою іншою трактуються не як такі, які відповідають дійсності деякими засобами масової інформації. Одна справа, коли ви задаєте питання, а інша справа, коли ви даєте дефініції і оцінюєте. Це зовсім інші речі.
Тобто ви вважаєте, тобто немає очевидної слабкості президента Зеленського? Ви хочете сказати?
Дивіться, ви переносите, якщо ви говорите про слабкість присутності в медіа, то це не так. Якщо ви говорите про кроки чи про речі якісь конкретні, давайте говорити про конкретні речі. Тому що перестрибати з одного питання на інше і накладати смисл запитання, сутність запитання на інший, це один з варіантів маніпуляції. Якщо ми говоримо про конкретні запитання, я готовий відповідати на конкретні запитання. А так, в цілому, це один з якраз проявів отакого роду.
Зрозуміло. Що ж, давайте конкретне питання. Ви були одним з тих людей, які доклали зусиль до того, щоб зробити образ тоді ще актора Володимира Зеленського популярним в образі президента Голобородька, так? Угу. В серіалі «Слуга народу». І чи відчуваєте ви зараз свою відповідальність, що цей образ не відповідає реальності? Це зрозуміло, тому що це був серіал. І це зрозуміло українці, та рейтинг президента України падає.
Серіал – це серіал. Так. Це художній твір. А серіал знімали не ми і не я особисто.
Він був на каналі 1+1.
Серіал знімав «Квартал». Ми так само транслювали цей достатньо успішний серіал, як і багато продукції інших продакшенів, в тому числі і «Квартала». Тому в якості серіала, якщо мої зусилля і були, то вони були мінімальними. Ми поставили в сітку успішний серіал.
Це промо, це велике промо взагалі країні. Це історія про те, яким чином, де ви поставили її в сітку, де ви її повторюєте.
Ми завжди ставимо успішні продукти і даємо їм гарне промо.
Тобто ви вважаєте, що ви нічого не зробили, що серіал не зробив нічого для того, щоб президент Зеленський став президентом?
Я зробив деякі інші речі стосовно успіху вже в кампанії, власне, президентській. Небагато, але дещо якісь зусилля доклав, і тому таку відповідальність я відчуваю.
Чи це було помилкою?
Історія покаже.
Дякую. Я нагадую, що у нас в гостях був Олександр Ткаченко, міністр культури та інформполітики. Ми повернемося за тиждень.
Дякую.
Дякую вам дуже.
Запитання тут ставимо ми. На радіо НВ.